galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa bisha oktoobarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitirbaan hirarka FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan warbixinta guddiga kormeerka cunuqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea ee qaramada midoobay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysiyo ku saabsan dhismihii ugu ballaadhnaa ee waddooyinka ee laga hirgelinayo magaalada Hargeysa.
Qalabkan ugu dambeeyey lacagta badhna waanu soo amaahnay, badhna waanu sii bixinay, markaa waxaanu ummaddana u bandhigaynay inaanu idhaahno muxuu ahaayey ka qayb gala oo cashuurtii bixiya nala dhisa, waayo in koox loo baahan yahay sheega loo baahay waa shaqaale iyo daamur, markaa intaana inay dadweynuhu nala ogaadaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii weydiiye dhakhtarka oon maantaana kaga hadli doona xanuunada ku dhaca kelyaha.
Marka hore, kelyaheenna waa xubno muhiim ah oo Ilaahay subxaana watacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim u ah. Dhiig la-eg 180 liter, ama haddaan si kale u dhigno, dhiiggii jirkeenna ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo, iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeenna sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa maanta oo Khamiis hortagaysa guddi gaar oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ay jamhuuriyiintu maamulaan. Guddigaasi oo baaris ku waday weeraradii dhimashada dhaliyay sanadkii 2012 lagu qaaday qunsuliyaddii Mareykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. Clinton ayaa wajahaysa su'aalo fara badan oo ay guddigaasi ka weydiin doonaan doorkii ay ku lahayd go'aamintii qorshihii ku xeernaa ammaanka qunsuliyadda iyo weerar kale oo lagu qaaday dhismo u jiray hal mayl oo isagana lagu dilay laba muwaadin oo Mareykanka u dhashay oo qandaraas ahaan kula shaqeynayay laanta sirdoonka ee Mareykanka CIA-da xilligaasi oo Ms. Clinton ahayd sarkaalka ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii kordhayso dhaleecayn ku aadan jamhuuriyiintu ay dhageysiga Clinton u adeegsanayaan inay ku dhaawacaan hankeeda ku aadan in ay noqoto musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga doorashada soo socotay 2016. Dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna laftoodu waxa ay sheegayaan in dhaleecayntaasi ay si adag uga imanayso dhinaca jamhuuriyiinta.
Weerarada ay dunida meelo kale gadiisan ka geystaan kooxda ISIS ayay daabacadda ka faallooday arrimaha gaashaandhigga ee IHS Jenis ku sheegtay inay kordheen bilihii ugu dambeeyey. Xogtan oo ay Jenis Khamiista maanta baahise ayay ku diiwaangelisay weeraro gaaraya 1086 weerar oo ay kooxdu meelo kale gadiisan oo adduunka ay ka geysatay intii u dhexeysay bilihii July iyo September ee sanadkan, waxaana taasi ay ku sheegtay inay celcelin ahaan imaanayso in maalintii ay dhacaan 12 weerar oo micnaheedu yahay in 400% uu kor u kacay weerarada ay kooxda geysatay marka loo eego 4 bilood ee hore ee sanadkan. Warbixinta ayaa lagu soo kala ururiyey meelo ay kooxdu ka howlgasho oo ay ku jiraan wadamada ay ku xoog badan yihiin sida Ciraaq iyo Siiriya, waxaana sidoo kale ka mid ah meelaha kale warbixinta laga soo ururiyey oo kooxdaasi la sheegay inay ka howlgasho dalalka Masar, Liibiya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Sacuudi Arabiya iyo Algeria.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Falastiin ku eedeeyay in ay mas'uul ka tahay qalalaasaha dhimashada badan dhaliyay ee dhowaanahanba ku soo badanayay dalkiisa. Netanyahu oo ku sii jeeday kulan ay wadaagayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry Khamiistan maanta ayaa sheegay inaanay wax su'aalihi ka taagnayn in Falastiiniyiintu ay ka dambeeyeen weeraradii sida istaba jooga u dhacay dhowaanahan. waxaanu si adag farta ugu fiiqay ururka Hamas iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kale oo Islaamiya oo uu sheegay in ay dhammaantood mas'uul ka yihiin weeraradaasi. Waxa kale oo Netanyahu hadalkiisa ku xusay Khamiistan maanta in koox uu sheegay inay yihiin argagixiso ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan bas ay ka buuxeen arday ku sii socotay iskuul. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isaguna ku baaqay in la joojiyo rabshadaha xilli uu ku sii jeeday kulanka dhexmaraya Netanyahu ee Berlin.
Xiriirka dhow ee Pakistan lagu eedeynayo inay la leedahay ururka Taliban iyo hubka nukliirka Islaamabad ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ajandiyaasha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyaasha Pakistan iyo Mareykanka marka uu madaxweyne Barack Obama uu Khamiista maanta ku martigeliyo aqalka cad ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif. Obama ayaa la rajaynayaa inuu ku cadaadiyo Sharif inuu door weyn ka qaato wada hadallo nabadeed oo dhex mara Kabul iyo ururka Taliban oo hore u maamuli jiray Afghanistan kuwaas oo weeraro ka geysanayay dalka Afghanistan tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku meesha ka saareen maamulkii Taliban sanadkii 2001. Obama ayaa todobaadkii tagay ku dhawaaqay in uu qorsheynayo in ciidamo 5,500 gaaraya uu ku hayo Afghanistan marka la gaaro sanadka 2016. Aqalka cad ayaa sidoo kale Islaamabad ku cadaadinaya in ay la dagaalanto meesha ka saarto ururka xaqaani oo uu saldhigoodu yahay Pakistan kaasoo Mareykanku u arko urur mayal adag. Obama ayaa sidoo kale la rajaynayaa inuu kala hadlo ra-iisul wasaare Nawaz Sharif isla markaasina uu ka dhaadhiciyo inuu xadido gantaalada nukliirka ee keedka u ah Pakistan.
Kala wanaagsana khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Warbixin cusub oo ay soo saareen guddiga qaramada midoobay u qaabilsan la socoshada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa shaaca kaga qaadeen in isbedelada uu Al-Shabaab ku soo kordhiyey hogaamiyaha bedelay Axmed Gudane ee Abu Cubeyda iyo ilo cusub oo Al-Shabaab la sheegay inay dhaqaale ka helaan sida ganacsiga daroogada iyo cashuurta ganacsiyada magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale warbixintaasi lagu sheegay horumarka ay dowladda Soomaaliya ka sameysay la socodsiinta qaramada midoobay ee hubka u yimaada. Waxaa warbixintaasi hadaba inoo soo koobaya Axmed Cali Sheikh.
Warbixinta kooxda qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea waxaa lagu sheegay in xarakada Al-Shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga iyo nabadgelyada Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Inkastoo Al-Shabaab ay gacan ku haynta dhul badan ku lumisay weerarada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya, ayay tiri warbixintu, haddana kooxda waxa ay sii ballaaranaysaa caalami ahaan iyadoo weerarada argagixiso si gaar ah diiradda ugu saaraysa dalka Soomaaliya dariska la ah ee Kenya. Warbixinta qaramada midoobay ayaa dhinaca kalena cabsi ka muujisay in dhulka Al-Shabaab ay ka sii luminayso koonfurta Soomaaliya uu macnaheedu yahay inay ku sii xoogaysan doonto buuraha Galgala ee Puntland, taasi oo albaabada u furaysa xiriir iyo isu socod wanaagsan oo dhexmara Al-Shabaab iyo Al-Qaacidada Yemen. Warbixintu waxa ay sheegtay in hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubeyda, oo sidoo kale loo yaqaan Axmed Diiriye ama Mahad Cumar Cabdikariin, uu yahay hogaamiye wax badan kaga duwan kii isaga ka horreeyey ee Axmed Cabdi Gudoone oo 1 Sebtembar ee sanadii 2014 lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka. Abu Cubeyda waa nin tanaasul iyo wada shaqeyn ogol aan dadka caburin sida Gudoone, isla markaana aqbala xubnaha quyar socodka ah ee kooxda ku jira, taasi oo u sahashay in hogaamintiisa kooxda ay noqoto mid guul ah ilaa iyo hadda, ayay tiri warbixintu. Waxa kale oo ay warbixinta kooxda qaramada midoobay ay sheegaysaa in Abu Cubeyda uu ogol yahay in lala wadaago awoodda kooxda, isagoo taliyaasha iyo hogaamiyaasha deegaanada ee maamusha kooxda u ogolaaday inay si madax bannaan u shaqeeyaan xitaa marka ay timaado arrimaha dhaqaalaha. Kooxda qaramada midoobay ayaa dhinaca kalena shaaca ka qaadaysa inay heshay xog muujinaysa in dilkii Yuusuf Dheeq Ismaaciil, oo ahaa madaxii amniyaadka Al-Shabaab, kaasi oo la dilay 13 Januari ee sanadkan 2015, ay fududeysay helitaanka signalka lambar taleefan gacmeedkiisa oo ay soo dhiibeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliland. Yuusuf waxaa sidoo kale lala dilay Cabdishakuur Tahliil oo ka tirsana amniyaadka kooxda Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale warbixinta qaramada midoobay lagu sheegay in hababka dagaalka ee kooxda Al-Shabaab ay inta badan u beddeshay beegsiga hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa ay degan yihiin xubnaha dowladda Soomaaliya oo ay u aragto bartilmaameedyo baylahaan oo khasaare badana dhalin kara, iyada oo xustay weeraradii lagu qaaday hoteelada Jaziira, Makka Al-Mukarama iyo Central oo ku wada yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. وربحين تأيالينا عكلان وحبا كمجران كسوقا دي شايق شوين كدولد دا سوماليا اي اه إن حبناها كسوقوسانيا الشباب اي اسكسو ديبا يدولد دا اي لما معنا تهي إن اي سيدا معنا يان سو جيدا شدي كوحدا اي ابو دهي دا اياد او تسالة او سوقا دا تي زكريي احمد اسماعيل حرسي او اها مدحي سردون كاي كوحدا الشباب حسي اشي كوحدا قرامد من دوبي وحا اي لاي دا هاي إن زكريي او اها نين إن علوغ الرحي كوحدا سنادبادان كوهر انتو سن اس ديبين ayad oo sarkaal ka tirsan dawladda Soomaaliya ka soo xigtay in Zakariya xogti uu siiyay dawladda ay badankeed ahayd mid waqtigeedii la dhaafay ama dadka oo idil ay wada ogihiin waxa warbixinta qaramada midoobay lagu xusay in ay walaac tahay awoodi al-shabaab ay u yeelatay in ay ku dhumato garoonka diyaaradaha Muqdisho oo weerar ay ka fulisay 25kii December ee 2014 iridkiisii hore lagu dilay 8 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM iyo 2 qof oo rayid ah dibaatada ugu weyn ayaa warbixintu ku sheegtay inay tahay in kaararka aqoonsi ee lagu galo garoonka diyaaradaha Muqdisho si fudud looga sameeyay karo suuqa bakaaraha ee Muqdisho lacag u dhaxeysa $20 ilaa $40 ayad oo ka hadleysa ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab waxay warbixintu sheegtay in lacagtii canshuur ahaanta ay kooxda ugu heli jirtay dhoofinta dhuxusha oo si yaraanaysa awgeed ay kooxda iminka isku halleynayso habab kale oo ay lacag ku hesho si gaar ah ayay tiri warbixintu waxay Al-Shabaab lacag badan ka heshaa zakada qasabka ah oo ay ka qaado dadka ku nool dooxada jubooyinka waxaa sidoo kale dhaqaale badan ay ka heshaa Al-Shabaab sida warbixinta ay xuseeyso lacagta baada ah oo ay ka qaado ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar ayada oo la yaab ku tilmaamtay in ganacsiyo ku yaala Muqdisho ay canshuur siiyaan Al-Shabaab balse aysan siin dowladda federaalka ah gawaarida xamuulka ah ee sonkorta ka qaada Kismaayo isla markaana geeya Kenya ayay warbixintu sheegtay in Al-Shabaab ay ka hesho lacag badan ayadoo dhaxda u galeysa kadibna ka qaadaysa baabuur kasta lacag $1000 ah kooxda qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay inay ogaatay in xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo Al-Shabaab iyo kooxaha daroogada ka ganacsada ee bariga Afrika ayayga oo ka wada shaqeeya in daroogada heroinka loo yaqaan ee laga keeno dalka Afghanistan loo gudbiyo Yurub halkaasina Al-Shabaab ay ka hesho lacag badan ayad oo ka hadlaysa cunaqabateen tuubka ee saaran Soomaaliya ayay warbixinta qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay horumar wanaagsan ka sameysay la socodsiinta kooxda ee hubka dawladda u imaanaya ayad oo lagu dabaqayo qaraarkii cunaqabateen tuubka looga qafiifiyay dawladda Soomaaliya taasina ay ugu wacan tahay dadaalada la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya inkastoo horumarkaas uu jiro ayay haddana tiri warbixintu waxaan walaac ka qabnaa in dawladda aysan weli sawir cad ka bixin awoodda iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga qaranka oo ay ku jiraan maleeshiyooyinka xulafada la ah dawladda si gaar ah ayay tiri warbixintu hoggaamiyayaasha ciidamada qaranka waxa ay badiyaan tirada ciidamada dawladda u diiwaan gashan oo mar walba lagu kordhiyo tirooyin aan jirin si halkaas lacag looga sameeyo waxa ay warbixintu sheegtay in intii la qafiifiyay cunaqabateen hubka ee dawladda saaran ay dawladda Soomaaliya heshay 17,500 oo hub ah iyo 9 milyan oo rasaas ah sidaas oo ay jirtana in ciidamada dawladda Soomaaliya aysan weli awood u lahayn in ay kaligood si firfircoon ula dagaalamaan maleeshiyada Al-Shabaab inkasta oo aan la socon karno hubka gelaya Soomaaliya ayay tiri kooxda qaramada midoobay haddana waxaan ogeyn marka hubkaasi uu galo gacanta dawladda sida loo qeybiyo ama halka uu ku dambeeyo iyo xaqiiq ahaan tirada dhabta ah ee hubka dawladda Soomaaliya ay u baahan tahay
Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warbixintii gudiga qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea oo ay dhawaanta soo saareen
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
galabnaysan dhegaysiyaal mar kale dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa lagu sameynayaa maalgelintii ugu ballaarneyd ee dhismaha dhinaca wadooyinka iyadoo munaasabad ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee agabka lagu dhisayo wadooyinka oo ay markaasi ku maalgeliyeen ku dhowaad $4 milyan صندوق مجلد هرجيسا عبد الرحمن محمود عيديد أوريها في أو إيه هرجيسا عبد الحكيم محمود شروع ورمي أيا شجعين قلب كان أي كعوين دونان إن يدسكران ودوين بدن
qalab kaan halkan ku soo bandhignay waxa weeye qalabkii aanu iibsanay laba sano iyo barki aanu joognay iyo qalab cusub oo aanu maanta soo iibsanay een qalabka cusub oo aan maanta soo iibsanay oo 2 milyan iyo 680 kun dhan iyo qalabkii oo aanu iibsanay oo dhan een 2 milyan oo waxla ayaan u soo bandhignay umada iyo waxa ay qabanayaan een si umaduna cashuurti u bixiso een wadooyin fiican looga dhisa caasimada
way qalabkan maxay ka kooban yihiin imkan qalab aad u fara badan ba goobta yaala madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wasiirro iyo marwadi madaxweyna qaybihii kala duwanaa ee bulshada ay imid maxay ka kooban yihiin qalabkan
kuntii qalabkan waxay ka kooban yihiin hadda yimid waxa weey waa kaga shakiyo jeega fidqa oo lacag badan nigaga bixi jirtay een asphalt plantki oo ah warshad isku qasisay bay fakti dhigaysay een labadii hoglay ee daba socday muxuu ahaa iska goyinkii qaadiyay een iska fiitki drainage lagu qodayay een qalabka caynkaas oo dhana iyo qalabkii gawaarida qaadayay ee oo aan ugu tala galay inay set complete oo wadooyinka sameeya iyadoo aan u iibsanay cagafyadii sheewashii sheewaladii gahaydhadii een muxuu ahaayay hugleyadii kale waxaan ugu tala galay qalabka inaan wadooyinka iyo drainage-yada kaga shaqeyno laakiin shay walba dhaqaala dhaqaajiya shayga qalabkan ugu dambeeyay lacagta badna waan soo amaahnay badna waan sii bixinay marka waxaanu umadana u bandhigaynay inaanu nidaahno muxuu ahaayay ka qayb gala oo cashuurti bixiya nala dhisa waayo imka waxa loo baahan yahay shayga loo baahan yahay waa shaqaale iyo daamu marka intaana inay dadweynuhu nala ogaadaan
way gudoomiye markaynu ka hadlayno dabcan daawo qalabka kala duwan ee soo tilmaantay laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye jidadkii oo kale een caasimadda waa magaalada Hargeysa bulshada ugu weyn baa ku nool een dhinaca jidadka oo kale inta badan waxa la yiraahdaa horumar badan bay u baahayeen een maxay ka tari karayaan jidadkii imkaas leedahay way soo kordhi karayaan
runtii de marka dowladaha hoose loo eego ee caalamka ma aha qalabkani qalab badan ee laksanaga dowlad hoose halkiis ahaan iyo levelka marka deeqto een Soomaaliland iyo Soomaali iyo marka deeqto waxa weeyaan waa qalab aad badan bay noqonaysa oo dowladii yeelato een qalabkani waxay ka tagayaan in wadooyin badan aad dhisi karto waayo waxa weeyay jay badan baa wadooyinka ku bixi jiray hadii aanu tusaale ahaan 420 kun baa wadada dhexe markaanu ka fakasaagnayo kala ay noqonaysay halkii kilomitir een marka in koskaas oo dhan meesha ka baxo dowladdu hoose wadooyin samayso een badan kolba intay cashuurta bixiyaan dadweynuhu
yaa idinka caawiya gudoomiye
hun ahaantii qalabkan waxa naga caawisay waxa naga caawinaysa oo sanadkan muxuu ahaa qalabka iyo daamukaba aanu ka rajaynaynaa inuu ku wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda oo aanu jeclahay inay muxuu ahaayay miisaaniyadda 2016 ka lacagna loogu doono
een xagga cashuurta kale waa bucda amaba wax weeyaan waa tiir dhexaadka inta badan waxqabadka dowladda hoose een in badan tirada cashuurta bixisa bulshadu way koobnayd een hadda ma soo kordhaysaa oo ma noqon karaysaa mid idinka kaabta taana doorna ka qaadata horumarkan wadan
wallahi waan ka filayaa dadweynuhu waxa laga yaabaa inay maamuladii naga hooyay wax ku tuhmayeen laakiin markay akaan imika muddadaanu joognay iyo wixii aanu qabannay waxaan filayaa 400% baa bixin jiray cashuurta waxaan filayaa insha Allah rajaynayaa 400% bixiyaan
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidiid oo u warramayay wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Sida laga yaabo in qaarkiin idaacadaha ayagii xalay ama wasaaka aad ku maqasheen, madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inaanu u tartami doonin doorashada madaxtinimada Mareykanka ee la qaban doono bisha November 2016. Wariyaha VOA da Caashe Ibrahim Aadan Caashicuud oo Washington joogta ayaa arrimahaasi iyo waxa ku xeeran in Joe Biden tartankaasi uu ka haray waxay ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Iyabarow oo Alaaba ka faallooda doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka qaarkood sidan ayaan wareysigii ku dhacay.
Marka hore Cabdiraxmaan, bal dadkana dhageysanaya waxaad u faahfaahisaa doorka qofka madaxweyne ku xigeenka loo soo doorto uu ku leeyahay in qofka isaga soo xusha uu madaxweyne noqdo ama uu isagu mustaqbalka ka faa'iido in uu lafsadahaantiisa noqdo madaxweyne?
In casha arrintaasi waa arrin muhiima. Qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo xusho door weyn ayuu ka qaataa sidii qofkii isaga soo xushay uu madaxweynaha u noqon lahaa. Dadku dhowr dhinac ayay ka eegayaan musharaxa madaxweynenimada u baratamaya: kartidiisa, siyaasadiisa, runta uu sheegayo, hufnaantiisa iyo wixii la halmaala. Laakiin waxa iyadana diiradda la saaraa qofka uu u soo xusho madaxweyne ku-xigeenka. Sababta ugu weynna waxay tahay, haddii Ilaahay wax kuma keenay madaxweynaha ay wax ku dhacaan, waa qofkii madaxweynaha la noqon lahaa. Marka dadku si dadban ayay isaga laftiisa madaxweyne ugu dooranayaan. Marka taasi waa wax muhiima. Dhinaca kale, qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto fursad weyn baa ugu jirta, waayo madaxweynihii iyo aqalkii cad buu ayuu fadhiyaa. Haddii ahaan lahayd 4 sanadood, haddii ahaan lahayd 8 sanadood, wax badan buu ka baranayaa. Go'aamada waaweyn ee madaxweynuhu gaaraya ayuu qayb ku leeyahay. Marka fursadaasi waxa ay siinaysaa in magaciisa mar walba ka madaxweynaha ku xigo, oo markii doorasho dambe ay timaado dadku ay yidhaahdaan alla ilaahay kaasi awalbuba qarka u jiray madaxweynenimada, oo markaasi ay fursadaasi u ka faa'iideyso. Laakiin caashay, laba arrimood ayaa dhici kara mar walba. Qofka madaxweyne ku-xigeenka soo noqda, haddii uu madaxweyne ku-xigeen u soo noqdo madaxweyne caana oo dalka dhaqaalihiisa cirka geliya oo aad dadku ay ugu bageen, fursadaha marka isaguna madaxweyne ku noqdo aad bay u fiican tahay. Sidii matalan Ronald Reagan oo kale, waxa madaxweyne ku-xigeen u soo ahaa George W. Bushkii koowaad ee seniorka. Reagan aad baa loo jeclaa. Waddankan markaad iminka aad ku safarto, meelo badan baad magaciisa arkaysaa, hadalhayntiisa, siyaasiinta dimuqraadi iyo jamhuuriba aad bay ugu halqabsadaan. Marka madaxweyne ku-xigeenkiisii waa kii tartamay ee sidaas fudud u badiyey waagiisii, inkastoo 4 sano kaliya uu joogay. Laakiin kaa badiyey George W. Bushka ah wiilkiisii. George W. Bushki 2000 markuu qabsaday ilaa 2008 ayuu madaxweyne soo ahaa. Isaga waxa madaxweyne ku-xigeen u soo ahaa Dick Cheney, ninkan dambe ee madaxweyne Bushka yar. Dick Cheney ma aanu baratamin, ma ahayn macnaheedu inuu Dick Cheney ahayn nin caqli badan. Run ahaantii waxaaba lagu xantaa inuu isagu ahaa maskaxdii ka dambeysay George W. Bushka yar. Laakiin sanooyinkii George W. Bushka yar uu joogay, waxaa waddanku uu lugta la galay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan oo trillions dollars ah ay ku baxeen dhaqaalihii waddanka. Caashay, markaad imaanaysay waddanka 2008-dii, meesha uu joogay waad ogeyd, shaqala'aantu way baahsaneyd. Taas ayaa Dick Cheney u diiday. Marka fursadaha madaxweyne ku-xigeenka waxay ku xiran tahay waqtiga uu joogo, sida dalku uu noqdo.
Waa taa Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Marka haddii aan u soo laabanno markan Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenka hadda ka hoos shaqeeya madaxweyne Barack Obama, waa shaqsi noocee?
Joseph Robinette Joe Biden waa siyaasi rugcadaa ah. Waxa uu ku dhashay magaalo yaroo la yidhaahdo Scranton ee gobolka Pennsylvania bishii November 2004-kii. Waa 37 jir caashay iminka. Laakiin siyaasadda waxa uu ka soo galay gobolka Delaware oo isaguna Pennsylvania ku dhagan muddo badan uu kusoo jiray. Caasha ilaahay 4 sano ayuu Joe Biden hadda siyaasadda uu kusoo jiray. Anigu intii aan xasuustay waddanka Mareykanka aan joogay muddadii 30 sano ka badneyd, sanataradii aan maqlayay marka laga hadlo aqalka Capitol Hillka ee Kongareska, hormood buu ka ahaa mawduucyada laga hadlo Joe Biden. Wuxuu ahaa nin aad loogu xasuusto, wuxuu ahaa nin saaxiibba kule labada dhinacba, dimuqraadiga iyo jamhuurigaba, oo runtii aad iyo aad loo tixgeliyo. Laba jeer oo hore ayuu madaxweynenimada isaga laftiisa u soo tartamay, waana madaxweyne ku-xigeenkii 74-aad ee Mareykanka oo iminka muddo 7 sano ah madaxweyne ku-xigeen soo ahaa, 1 sanana ay u harsan tahay, lagana yaabo inuu taasi uu shaqada uga fadhiisto.
Waa garta marka Cabdiraxmaan, haddii sida aad sheegtay aad loo jecel yahay, muxuu tartanka uga baxay oo uga qaybgeli waayey hirdanka siyaasiyiin iyo kuwa aan weligoodba siyaasad arkin ay ugu tafaxeedanayaan inay aqalka cadgalaan?
Waa runtaa, jacaylkaasi waa uu jiray. Laakiin sida aan isleeyahay, dhowr arrimood ayaa Joe Biden haatan ka hor istaagtay oo uu shalay ugu dhawaaqay inuu madaxweynenimadii Baritankeedii meel iska dhigay. Waa marka koowaad, laba jeero hor uu soo baratamay, wuu yaqaanaa waxa ay qaadanayso energiga ay u baahan tahay, dadaalka u baahan tahay, iyo kutalagalka iyo lacagta u baahan tahay, taana meel buu iska dhigay. Waa marka labaade, boqolkii maalmood ee haatan u dambeeyay caashay, saadaalihii la qaaday iyo fafaalooyinkii ay saxaafaddu ku weydiinaysay dadweynaha cidda ay isleedahay dhinaca dimuqraadiga waa ka soo bixi karaa, Joe Biden kaalinta saddexaad unbuu soo gelay. Hillary Clinton baa mar walba ka koowaad gelaysay, oo weliba isaga iyo iyada ay farqi weyn u dhexeeyeen. Halkaana waxa uu istusay inaanu Hillary Clinton uuna ka badin karin. Waa marka saddexaade, waxaa jirta arrin isaga u gaar ahayd oo runtii tiiraayo badan leh oo murugo gelisay kadib markii bishii May ena soo dhaaftay 30-keedii, wiilkiisii Joseph Robent Bo oo 64 sano kaliya jiray oo isaga laftiisuna ahaa qareen caanka ahaa gobolka Delaware oo dhintay. Wiilkaas oo uu filayay inuu isaga kobihiisa buuxsho oo maqaam weyn ka gaaro siyaasadda Mareykanka ayaa jugti ka soo gaaray dhimashadiisa ilaa maanta uu la tiraayansan yahay oo dad badan ay leeyihiin Joe Biden kama aanu soo kaban. Ugu dambeyntii, arrinta isagu uu shalay oo qeylka ka dhigtay ayaa malaha sabab weyn oo ah in ay ka hor joogsatay, taasoo ah wakiil shalay noo sheegay inaanay isaga u harsanayn waqti ku filan inuu olole weyn oo guul keeni kara uu ku galo.
Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta af Soomaaliga, aad buu mahadsan yahay wuxuu inoo falanqaynayay siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan sababta uu uga baaqday inuu tartamo madaxweyne ku-xigeenka haatan ee dalka Mareykanka, Joe Biden, oo la filayay inuu ka mid noqon doono xubnaha u tartamaya musharaxnimada dhinaca dimuqraadiga ee doorashada soo socota 2016. Caashe Ibraahin Aadan ayaa wareysanaysay, haatanna dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa. Fanaanada Hodan Cabdiraxmaan heeseheeda mid ka mid ah noo soo qabto.
Oh,
marka la galab wanaagsan dhageysiyaal waxaad gurdo maqli doontaan warbixino ka imaanaya magaalada Boosaaso sidoo kale xubintii doodii gaabnayd iyo weydiiyey dhakhtarka hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay
Hogayi hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa maanta oo Khamiis ah hortageysa guddi gaar ah oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo jamhuuriyiintu ay maamulaan guddigaasi oo baaris ku hayay weeraradii dhimashada dhaliyay sanadkii 2012kii lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. Clinton ayaa waajahaysa su'aalo aad u tiro badan oo guddigaasi ay ka weydiin doonaan doorkii ay ku lahayd go'aamadii iyo qorshayaashii ku xirnaa amaanka qunsuliyadda Mareykanka iyo weerar kale oo lagu qaaday dhismo u jiray hal mayl oo isagana lagu dilay laba muwaadin oo Mareykan ah oo qandaraas ahaan kula shaqeynaya hay'adda sirdoonka ee CIA-da. Xilligaasi oo ay Ms. Clinton ahayd sarkaalka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay sii kordhayso dhaleecayn ku aadan jamhuuriyiintu ay dhageysiga Clinton u adeegsanayaan inay ku dhaawacaan hankeeda ku aadan inay noqoto musharaxa madaxtinimada u taagan xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2016.
Weerarada ay dunida meelo kale gedisan ka geystaan kooxda ISIS ayaa dabcada ka fallata arrimaha gaashaandhigga ee IHS Jenis sheegtay inay kordheen bilihii ugu dambeeyey. Xogtan oo Jenis Khamiistii maanta baahisay ayay ku diiwaangelisay weeraro gaaraya 1086 weeraro ay kooxdu meelo kale gedisan oo adduunku ka geysatay intii u dhexeysay bilihii July iyo September ee sanadkan. Waxaana taasi ay ku sheegtay inay celcelin ahaan imaanayso in maalintiiba ay dhacaan 12 weerar. Oo micnaheedu uu yahay 400% uu kor u kacay weeraradii ay kooxdu geysatay marka loo eego 4 bilood ee hore oo sanadkan. Warbixinta ayaa laga soo kala aruuriyay meelo ay kooxdu ku xoogan tahay sida Ciraaq iyo Syria. Waxaa sidoo kale jira meelo kale oo ay kooxdu ka howlgasho oo warbixintaasi laga soo aruuriyay oo ay ka mid yihiin dalalka Masar, Liibiya, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Sacuudi Arabiya iyo Algeria.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Falastiiniyiinta ku eedeeyay inay ka mas'uul yihiin qalalaasaha dhimashada badan sababay ee dhawaanahan ku soo batay dalkiisa. Netanyahu wuu ku sii jeeday kulan ay wadaagayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry Khamiistan maanta ayaa sheegay inaan wax su'aalo ah la iska weydiin karin inay Falastiiniyiintu ka dambeeyeen weeraradaasi isdaba joog ah ee dhawaanahan dhacayay. Waxaan uu si aadag farta ugu fiiqay ururka Hamas iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kale oo Islaamiyiin ah oo uu sheegay inay dhammaantood si toosa ugu lug leeyihiin weeraradaasi. Waxaa kale uu Netanyahu hadalkiisa ku xuseen Khamiistan maanta kooxu ku sheegay argagixiso ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadeen bas ay ka buuxeen arday ku sii socotay iskuul.
Galab wanaagsan dhageystayaal mar kale VOA Washington ayaa dhageysanaysaan. Maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag ee Puntland ayaa maanta shaacisay in xabsiga magaalada Boosaaso ay ku jiraan 94 qof oo u xiran faldambiyeedyo kala duwan oo looga shakisan yahay, laakiinse aan weli wax maxkamadda dadkaasi la horgeynin. Gudoomiyaha maxkamaddaasi Corneel Cabdifitaax Xaaji Aadan oo booqday xabsiga ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi maxkamad loo horkeeno. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
94 maxbuus oo ku eedaysnaa dambiyo kala gedisan ayaa xabsiga magaalada Boosaaso muddo ku xirnaa hase yeeshee waxaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada iyadoo cabashooyinkoodana ay ku wajahnaayeen in faldambiyeedyada lagu eedeynayo aan loo marin sida uu sharcigu qabo. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag ee Puntland Corneel Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa dhageysiga maxkamadda kadib shir jaraa'id waxa uu ku qabtay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana uu saxaafadda u sharaxay sababta ay maxaabiistani u xiran yihiin iyo dambiyada loo haysto.
Maanta oo taariikhdu tahay 22/12/2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 5 gobol iyo dambiyada culus waxay u kuurgelisay xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Boosaaso. حبس قاس ويكون حريين محكمة عينك وحريين سجاشني أفر محبوس تضبيه سديت تضبات إن يسديت محبوس وعسكر إذا ما تغلب كسيده وحيس جوجر عن قاعد كل يقلق وحيس جوجر عن إن هوب كدولة كوادا عي وحيس جوجر عن دغن عين وحيس جوجر عن شحمه وحيس جوجر عن باب هنتي ضد عي وحيس جوجر عنين حتى إذا ما ذكوا الله يستوه كيسك شباب وكمل لح يطول محبوسنا وحويه الشباب كأرجع حسده تذ كان وحي حريين مدو بدن 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 شرعي قنا مدداف كوا صدح جرب مدافين مدداف مركب مركب علينا وحوي غف كوا وحوي حران كرا شن يتون بالشرع وأقول لي هاي صدم بالشرع وأقول لي أفرتني شن بالشرع وأقول لي هاي لحن بالشرع وأقول لي هاي كعن كل يقلها بالشرع وحوي أقول لي هاي إنه حراد سجاشن عشوا سجاشن كي عشان مركب وحي مريسا صدح بلاد تضرب بلاد سند إنا حرادانين قانون كمركة موافق سنة
قدوميها محكمة عيدا مدى أي حير لاليها محكمة عيدا مدى أي هيدها باريستا وحقوق أمري إنا يسيدا أقول دخسها بدن أسو قدبيان إذا ما هلو هايستو محابيستان هدي اللوايانا أي محكمة دو حرية دودا ديب أقول علين دونتو مركة لغر ريبو كعان كل إغلياش
محكمة دو يدو دوريسا قضا بدا أفرتان إشان يأفرتان إلي حير كابك عقابة الصومالية وحي فريسا إن لغسو قدبيا قل دعوة dadka eedaysan yaasha sida ugu dhaqsiyaha badan si degdeg ah lagu soo gudbiyo hadii aan lagu soo gudbin maxkamaddu deen si deenisa maxabiista markii laga reebo gacan ku dhigle iyo yahaanta dawladeed qofka xataa shabaab hadii lagu soo eedeyo oo aan galkiisa lagu soo gudbin muddadaas maxkamaddu oo ka qaasa mas'uuliyadda waxa yeelanaysa saraakiisha soo xiray sida uu qabo qodobka 32 ee xeerka afka ciqaab Soomaaliyeed marka maxkamaddu waxay fariisay xafiiska xeeralinta in uu ku soo gudbiyo 94 ta maxbuus oo u xiran xeeralinta ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha baarista sida ugu dhaqsiya badan di ay soo gudbin maxkamaddu waxay sii deynaysaa oo dadka muddo dhaafka
49 kan maxbuus ayaa 16 kamid ah waxa ay ku eedaysanayeen inay kamid yihiin ururka Al-Shabaab iyadoo 3 kamid ahna uu gudoomiyuhu sheegay in aysan qaangaar ahayn balse ay qirsan yihiin inay kamid ahaayeen ururka Al-Shabaab
waxa kale oo jira 3 maxbuus oo ku eedaysan Al-Shabaab qaangaar maaha laakiin waxa ku eedaysan kiisaska shabaabka waa qiraal burta uu socday waxa laakiin sharcigu ma ogola in hadana xukun ku dhaco sharcigu ma ogola in xabsiga la dhigo een gudoomiyaha xuquul insaanka waxaanu qornay dokumenti aanu ku codsanayno maxkamaddu ay ku wargelinayso si loo geeyo machadyada dhaqan celinta gobolka bari sida machadka in Cabdi Cali Geyre oo kale oo ku yaala magaalada Boosaaso halkaas ayaa lagu dhaqan celinaya halkaas ayaa la geeynaya waxa mas'uul ka noqonaya ninka meesha xarunta een mas'uulka Cabdi Cali baa
saraakiisha ciidamada qaar kood ayaa gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu ku eedeeyay inay soo xiraan askar ka tirsan ciidamada Puntland iyagoo aan maxkamad lahorgeen mudana rumaan ahaan loo hayo
saraakiisha haddii maanu sarkaal baan la hadlay nin askariye baa ku xirnaa wuxuu jiraa ciidamada kamid yahay waa weydii askariisa ku xirnaa waa ilaawi wuxuu ku leeyahay waa ilaawi intaas xirnaa maxkamaddu waa sidaysay waayo waxa uu qofka maxbuus kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati waa la idin weydiinaya laakiin tan qofka soo xiro sidoo kale maxkamaddu waxa faraysa xafiiska xaraanta inuu todobaadii bariba ku keero maxabiisa maxkamad ku horkeero si ay maxkamaddu ula socoto qofka caafimaadkiisa si ay ula socoto in qofka aan xarigi waa qodob شرعيه إن وافقاً قانونك تدودي بريء إن هركنا المحكمة ذا سجاشني أفرت محبوس مركا محكمة ضحى وغبان إنسان واكل جار وحش وحش عن كل يقلي هان تدا ولديده يجي محكمة والحكومة يقل كل ولديده قلوا كنا لكن كوا بدن واحد جات تدود بريء قوات كوا الشباب كلفت قوة محكمة تدود بريء ده لو كنا كوا المرخات ياش الحين كوا اللي هي يقدر كوا واحد جرا مرخات تله والمرخات يجي محكمة ده هركين حيران ترى ما هيو باريس تنمكينين een koo waxa jira exhibit lagu soo qabsay leegsiiska maxkamadda aan la keenin koo waxa jira een inta maxkamadda sugeysay go'aanka maxkamadda gaarsa een ka hor dhicmay maxkamadda go'aankeeda laakiin toddoba bari maxkamadda isniin tan mideeyay kiisaskaas in ay gasho ay ka soo saarto go'aan askaraha iyagana sidoo kale
waa markii ugu horeysay ee maxkamadda ciidamadu ay soo shaac saarto tiro ku dhow 100 qof oo ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyagoo aan maxkamad la horgeyn Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
wahagaag dhigaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban waxaynu haye Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska soomaaliya waxaana igala qayb galay ibraahim geedo cawaale oo ku sugan magaalada nairobi iyo ciid cali oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska ibraahim haddaan su-aasha kood ku siiyo maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska soomaaliya inagoo og in tartamada laga qayb galo aan wax guulo wanaagsan laga keenin
mahadsan tahay sandhere si guud waa lolabada socda sportiga soomaaliya dib u dhac ogan uu ka socdo laakiin si gaara kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanadihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladda dhexe ee jirta waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aad uga dhex jiray sportiga inaanay soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markaay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta marka si gaar ahaan u tilmaamno aada soomaalida u jeceshahay ama ay u xiiseyso waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid a in ciyaartooyda physical iyo mentary wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya kamid tahay oo kubadda cagta marka way jeceshahay soomaalida kubadda cagta laakiin uma diyaarsana maamul ahaan uma diyaarsana macalimiin ahaan uma diyaarsana ciyaartooy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badanna ha iska jiraano oo waxyaabahaas o dhan aan lagu suurtagelin karin laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaksiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartooydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa kamid ah iyo in la baro ciyaartooyga isaga inkastoon u diyaarsaneen ciyaartooyda soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartooyga haddii anshaxa ciyaartooy balwad iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaawaaye waxbama soo kordhin kara ciyaartooyga in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka ma lahin
yarkaasoo
dhan ma haysan
waan gartay ciid cali oo kusugan minneapolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports soomaaliya uu dib ugu dhacay
sandeera waa salaamayaa saaxiibkayga ibraahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartooyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartooy badan macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartooy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartooyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey laakiin waxyaala yareer ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartooyda soomaalida maanta duruufaha wadanku ku jiro o kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa laisdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka waxaan aaminsanahay ciyaartooyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta macnaha markaan muraalkaas camala ula jeedo o kale ciyaartooyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartooydooda waxaa keenaysa ciyaartooyda waa ciyaartooy dhaqaale helaya ciyaartooyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibraahimow soomaalida waa dadaaleen waa wax dhan bayna qabteen
ibraahim waa maqla saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartooyda keliya ahayn laakiin ciyaartooyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaksiyan dishiblin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta muusan burburin. Waxa ay ku fiicnayd in hay-adaha keliya dhisanaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd. Laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qaybgalaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxul Soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbaan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kalena waa daran, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno. Lama hayo ciyaartoyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya. Waxaa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay in aysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaartan, anshax ahaan labadaba uma diyaarsana. Laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey. Laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen, FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser, garoomaan loo dhisay, waa la hagaajiyey. Laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan. Dhibcooda waa lagu xisaabtamaa. Mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara, lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabaha liiska ay kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
dhaqaalahaanba. Isfahmaan ku kartay Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibraahim Geedow. Wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad Yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartoyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim qirtayba waa uu sheegayba, waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa oo kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaratay oo xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan, ragga ciyaaraha daawado kale, waa filaya aadina uunu daawada ninka la yihahdo Ibraahim, ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha ka midka ah waxa uu ciyaaray ciyaaryahan Soomaaliyeed, Cabdisalaan Caadi yarka la yihahdo oo kale waa ciyaaryahan aada xifadiisa ciyaareed u sarreysa weye, waana nin Soomaaliya asaliyan, inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo ciyaarin qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay uu burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartoy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale, America oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreysa oo kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydii inta iyagu inta dhaqaal ahaan inay kufargareyn karaan oo kale, oo ciyaartooydii inta ka wadaan oo kale, oo xagga geeyaan oo lasoo aalamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale. Dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii Soomaaliyeed ee sportiga horta ma awooda waaye. Laakiin waxaa ii sheegayaa ciyaartoy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa umaleynayaa, koox oo Dallas ka dhisan oo Americaan u cayaaraya, Balotelli waa la yihahdaa inaagtiisa magaciisu Sadiq Amin alya magaciisa caadiga, laakiin inaas Balotelli uu wataa. Marka ciyaartoy Soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso oo kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed, meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan. Hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal, waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yihahdaa iyo culuga yarka waxa la rabaa boqto waxa wax kor u soo qaadayo qalwa macallinka iyo maartay laakiin waxa way ciyaartay fiican ahaysanaa aad bayna disiplinkoodu u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halkaa ka sii wadaan Soomaalina uu istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartay fiican bay hayaan in laga soo soo daro oo la ballaariyo aad oo maasitiin
waan gartay ninkuna aad badan maasantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedo Hawale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idinku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijkan dooda ka
salaam
aleykum
maxamed cabdi sandheere ayaana la socodsiinayay xubintaasi dooda gaabana kaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii waxay noo hayay Ibrahim Xasan Daanduray
ku soo dhawaada barnaamijkan weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah todobaadkan Dr. Qaasim Xaaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho ahna baro wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho qaybtan oon uga hadlayno xanuunada keliyaha ayaa Dr. Qaasim waxaa marka hore uu sharaxayaa noocyada kala duwan ee xanuunada ku dhici kara keliyaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheena
marka hore keliyaheenna waa xubno muhiim ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim u ah oo la'aantoodna nolosha aysan socon karin waa xubno cajiiba sida ay u samaysan yihiin kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhexmaro dhiig la'eg 180 litar ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeenna ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo iyagoo markaas ka nadiifinaa jirkeenna sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro marka arintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay keliya ku dhacaan dabcan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan keliyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis waxaa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay kelidi saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale dhiigkarka oo kale dhagaxa oo kale infection ayaa jira iyagana keliyaha saameyn karo waxaa saameyn kara keliyaha xubno kale oo jirkeena ka mid a dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalla oo loo yaqaan prostateka oo haddii uu weynaado wuxuu xeri karaa kaadidii marinkeedii kadib kaadidii ayaa dib ugu noqon doonta keliyaha taasna waxay saameynay keliyaheeni marka keliyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhakhtarkiisi degdega loola xiriiro ama lala socdo mar walba si kelidii dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwa keeno ugu dambeyn inay keliyihi fariistaan
magacaygu waa Ibraahim Maxamed Faarax doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada keliyaha oo calaamado ah
waa mahadsan yahay dhageystahaasi waxaa lagu garan karaa dabcan cudurrada keliyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxaa ka mid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelidii shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa ama kaadidii inay aada u badato sidoo kale waxaa ka mid a cudurrada keliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo labada dhinac midkood ama labadaba waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushi ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirkao dhan saameyn doono waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin waxaa dhibi doono naqaskii waxaa dhibi doono inuu wax cuno waxaa ku imaanaya matag waxaa ku imaanaya lalabo dad keliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan maqaarkoodii waa isbedeli doonaa waxaa imaanaya cuncun waxaa imaan doono neerfaha in la saameeyo oo dareenadii inay isbedelaan waxaa dhici karta inay qalalaan waxaa dhici karta inay koomo galaan marka keliyaha cuduradeeda calaamadahaas ayay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay keliyaha fariistaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waa nuur cusmaan marka hore waa salaamaa doctor qaasim xaaji xuseen barnaamijka dhakhtar maanta martida ku ah iyo dhegeystayaasha waxay tahay su-aasheeda waa maxay cudurada keliyaha haddii aan la daaweynin dhibaatooyinka ka imaan kara
yacni waa maxay saameynta ay yeelan karaan kelida
hadii aanan laga daaweynin cudurrada ay qabto. Dabcan waxaan hore u sheegnay kelida in hadii aan cuduradii ku dhacay laga daaweynin waxa iman doono kelidi in shaqadeedii ay gabto, waxa iman doono markaas kelidi inaynan suntii jirka ay ka saari jirta inaan ka saari karin, waxa imaanay wax loo yaqaan uremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida, kaadida suntii ku jiri jirta inay dhiigeen ka buuxsanto, taasoo markaas saameyn doonto shaqooyinkii jirka socday, maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan. waxa imaan doono oo kale dhiig yari zaa'id ah, maxaa yeelay kelidi waxay soo daysaa hormoon ama dhacaan muhiim u ah in lasoo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oksijiinta wado. waxaa imaan doono laf xanuun iyo jajab ayaa imaan karo lafta inay daciif noqoto, maxaa yeelay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calciumta loo yaqaan in lasoo celiyo banaanka aysan naga aadin. haddii mar kelida ay fadhiisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadayso oo aada aan loo soo celinin oo lafihii ay noqon doonaan daciif. saahor u sheegnay marka waxaa imaanaya dhibaatooyin badan, waxaa ku badan doono dhiiggeeni ashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ayay ku tahay shaqooyinka jirkeena. marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto.
intaas waxaa ku dhan qaybta aan uga hadlaynay xanuunada ku dhaca kelyaha, waxaan marti ugu ahaa doctor qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho barana ka ah jaamacada ah ku yaala muqdisho. qaybo kale oo xanuunadaasi ah ayaan idinku maqashin doonaa hadduu eebba idmo barnaamijyadeenna weydii dhakhtarka ee soo socda. inta ka horreysa waxaan dhammaantiin baidin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan danduray oo xubintii weydiiye dhakhtarka inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa idaacadda v o a ayaad ka dhagaysanayseen. gunaanadkii barnaamijka ama idaacaddeenna galabnimo ayaan dhegaystayaal soo gaarnay kaalimihii sugaanta xasan aadan samatar iyo heesiisii xayaad. heesaasi xayaad waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si toosa idinkala socodsiinayeen zahra ciidla nuuri anigoo jamaal xamed cismaan tan iyo kulanti dambe saaxiibadeena dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.